Júlíusson.
Virðulegi forseti, jú, ég geri ráð fyrir því að eins og ég held meiri segja að það sé undirstrikað í greinargerðinni með frumvarpinu að þessi gjaldtaka hún hljóta að koma til skoðunar í bara samræmi við það hvernig atvinnugreinin kann að byggjast upp á komandi árum. Ég veit að því að norminn er að horfa meðal annars til Færeyja varðandi gjaldtöka fiskeldinu þó nýlega hafi komið fram yfirlýsingar frá forsætisráðherra Noregs það að þeir ætla ekki að leggja sérstakt gjald á atvinnureksturinn þá er engu að síður verið að leggja gjald á leyfis veitingarnar verulega fjárhæðir og ég setti frumvarpið þannig inn í samráðsgáttina með gjaldtöku fyrir magn í leyfi en viðtökurnar við því voru vægasatt fremur dræmar svo ekki sem er að sagt þannig að það voru flestar umsagnir sem komu á þann veg að framleiðslu tengja þetta og það má segja að samráðsgáttin hafi þannig gengt hlutverki sínu að leiða fram mikla andstöðu og þá tekur frumvarpið tillit til þeirra sjónarmið sem þar kemur fram og koma fram frá ótal umsagnarum og við breyttum verkinu að þeim hætti sem raun ber vitni.
Þá veitir ansvar síðar